ิสโทฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุก
ในยุคที่เรามีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีเดียนะฮะเวลาที่แบบมีใครเล่นอะไรประหลาดๆขึ้นมาแล้วมันทำให้มียอดไลค์ยอดคนแชร์เยอะมันก็จะเกิดการตามตามกันมันจะมีช่วงนึงน
ะ
ผมว่าในช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นละแต่ช่วงประมาณสัก5-10 ปีที่แล้วมันจะแบบมีพวกชาเลนจ์ในอินเทอร์เน็ตอ
ะ
เยอะแยะมากมาย
ใช่ใช
่ทำอะไรบ้างบางทีก็ถ้าเอาเบาๆนะบางทีก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
ถูกถูก
แต่ที่หนักๆเนี่ยมันจะเอาอะไรอะแบบมีให้แบบว่าให้ยืนแล้วก็เอนหลังลงไปล้มลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบนี้เยอะ
ถูกแล้วก็มีคนทำตามนะแล้วก็ถ่ายโชว์กัน
ใช
่ในอินเทอร์เน็ต
ซึ่งนี่มันยังเข้าใจได้ว่ามันทำตามกันได้ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นยุคอินเทอร์เน็ต
ค่ะ
แต่ว่าไอการชาเลนจ์แบบนี้จริงๆอ่ะมันมีมาตั้งแต่โบราณนานมาก่อนอินเทอร์เน็ตอีก
เอาแล้วสมัยก่อนมันจะสืบต่อพฤติกรรมแบบนี้กันยังไงเนาะ
ก็เนี่ยนะครับน่าสนใจ
ค่ะ
นี่ผมกำลังพูดถึงช่วงประมาณปลายยุค1930
ค่ะ
นะครับแน่นอนตอนนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะแต่ว่ามันมีชาเลนจ์ขึ้นมาแล้วนะฮะในกลุ่มนักศึกษาของสหรัฐนะครับชาเลนจ์เนี่ยถูกเรียกกันว่าGoldfish swallowing ก็คือการกลืนปลาทองตามตัวเลยนะ Goldfish ก็ปลาทอง
นะครับเดี๋ยวนะกลืนสดๆป่ะ
กลืนปลาทองสดๆเป็น
ไม่เราเคยดูการ์ตูนเราจะเห็นภาพนี้เคยดูไหมคุณดูการ์ตูนหรือดูหนังที่มันจะมีการแบบเอาปลาทองไปอมเข้าปากปุ๊บไปอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจริงๆมันมีชาเลนจ์แบบนี้ด้วยใช่ไหม
ดีไม่ดีการ์ตูนเนี่ยเอามาจากชาเลนจ์นี้หรือเปล่า
จะพูดว่าเป็นไปได้ใช่
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเริ่มต้นขึ้นในปี1939นะครับก็หนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อว่าโลทรอปวิทินตันจูเนียร์ตอนนั้นเป็นนักศึกษาเฟรชชี่เลยนะฮะก็ถือว่าแบบยังเด็กยังห่ามอยู่แหละนะแล้วเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยนะ
เป็นคนเรียนดีนะ
เราก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็ต้องแบบมีคงความคิดอะไรที่ดีแต่ผมว่าไม่ใช่บางทีแบบหรืออาจจะแบบเรียนมากจนแบบว่ากดดันหรือเปล่า
ไม่หรอกมันก็คงเหมือนนักศึกษามันอาจจะยุค
ไม่ทั่วไปหรอกวัยรุ่น
ก็คงเฮกันใช่ไหม
ใช่
แล้วมันเกิดขึ้นจากยังไงนึกอะไรขึ้นมาจะไปคิดจะกินหรือจะอมปลาทอง
ตัวนายหนุ่มคนนี้เขาไปท้าพนันกับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยนี่ถ้าฉันสามารถกลืนปลาทองเป็นลงไปในท้องได้นะทุกคนจะต้องมาเลือกให้ฉันเป็นหัวหน้าประจำชั้นปีนะมีวิธีหาเสียง
หรออะไรเนี่ย
แถมยังแบบมีการวางเงินเดิมพันด้วยนะจะได้ทำให้รู้สึกว่ามันแบบน่าสนุกยิ่งขึ้นนะครับในที่สุดนะครับวันที่3มีนาคมปี1939นะครับก็ภายในอาคารของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะฮะก็ทุกคนก็มารวมตัวกันเพราะว่านัดหมายกันว่าอ่ะเนี่ยนายโลทรอปคนเนี้ยนะจะทำไอ้ challenge ที่ว่านี้
แล้วก็มาเหมือนเชียร์บอลกันนี้เลยหรือเปล่าจริ งป่ะ
แล้วไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยพอมันมีการพูดต่อๆกันไปว่าในคนนี้ก็จะทำแบบนี
้ทุกคนก็ไปดูกันใหญ่เลยใช่ไหม
มันไม่ใช่มีแค่นักศึกษานักข่าวได้ยินก็มาด้วย
มันก็แปลกอะเนาะมันก็ต้องมาแหละจะว่า
แล้วในที่สุดเขาก็ทำแบบนั้นจริงก็คือกลืนปลาทองเป็นตัวหนึ่งยาว3นิ้วลงไปที่ท้อง
นะมันจะกินเข้าไปได้จริงหรอ
ทุกคนก็แบบโอ้หลับตาปากค้างตกใจแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์เขาก็บอกว่ามันก็แบบติดคอเล็กน้อยนะแต่ว่ามันก็กลืนลงไปได
้ค่ะ
นักข่าวก็ถามเอ้ยแล้วเคล็ดลับคุณทำได้ไงเขาบอกว่าอ๋อเขาฝึกกลืนลูกปลาทองกับลูกออสมาก่อน
อุ้ย
เออ
แล้วจะกินมันเข้าไปทำไมอ่ะแล้วมัน
ก็นี่แหละก็คือความห่ามของเด็กไงความพิเรนไง
ค่ะ
ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกพอนักข่าวมาใช่ไหมฮะถ่ายภาพนะเขียนบทความไปนะครับไปลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับตั้งใจว่าเหมือนแบบเป็นข่าวเขาเรียกว่าคอลัมน์แบบข่าวแปลกข่าวขำขันทำนองเนี้ยแต่มันไม่แค่ว่าขำขันเท่านั้นเพราะว่าคนที่อ่านก็เอาไปแชร์ด้วยปากนะยุคนั้น
คือสมัยนู้นใช่ไหมจริงๆจะว่าถ้าเรามองอย่างนี้นะมันจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันคือยุคนี้อินเทอร์เน็ตมันก็เป็นสื่ออย่างนึงสมัยนู้นมันไม่มีมันก็เป็นหนังสือพิมพ์เนาะแต่ว่าทุกคนมันก็คงแบบเมื่อก่อนนี้เวลาคุณอ่านเสร็จก็เล่าต่อมะ
ถูก
เล่าต่อเรียกว่าปากต่อปากไปเรื่อยๆ
หรือไม่ก็ส่งหนังสือพิมพ์ให้คนอื่นต่อไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นกระแสฉุดไม่อยู่เลยนะฮะเป็นที่รู้จักของคนเกือบทั้งประเทศเลยทีเดียวนะไอเหตุการณ์เนี้ยมันก็เลยเกิดเป็นชาเลนจ์ขึ้นมาว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆในสหรัฐไม่เพียงแต่ฮาร์วาร์ดเท่านั้นก็เลยกระทำการแบบนี้
มาแข่งกันอมปลาทองเนี่ยนะ
ใช่แล้วมหาลัยดังๆนั้นไม่ว่าจะเป็นเพนซิลเวเนียมิสซูรีแมสซาชูเซตส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งกลายเป็นแบบเหมือนกับเป็น เป็นการแข่งขันเพื่อหาสุดยอดนักกลืนปลาทองแห่งสหรัฐแล้วเขาบอกว่าตลอดช่วงปี1939ช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยนะฮะก็เลยมีการแข่งขันเนี้ยจัดขึ้นตามมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นไปอย่างดุเดือดเอาจริงเอาจังมาก
จริงเหรอ
จนถึงกระทั่งมีการก่อตั้งสมาคมกลืนปลาทองนานาชาติ
สมาคมเหรอ เป็นสมาคมเลยเนี่ยนะ
เป็นสมาคมถามว่าทำอะไรเพื่อมาตั้งกติกาการแข่งขันให้เป็นทางการและให้ทุกคนแบบยึดกันเป็นอย่างเดียว นี่มันคือมันเพี้ยนไปขนาดนั้นนะแล้วมันไม่แค่นั้นมันกลายเป็นว่าสื่อต่าง
ก็ไปทำข่าวกันใหญ่เลยใช่ไหม
ทั้งของประเทศ สหรัฐเองประเทศอื่นเองนะฮะนิตยสารอย่าง Life Magazine นะฮะนิตยสาร Time ของอังกฤษหนังสือพิมพ์ New York Times
มันก็ยิ่งกระจายไปทั่วโลกเลยอย่าง
เ
ง
ี้ยมันก็เลย
กระจายไปหลายๆประเทศแหละจะว่าใช่
แล้วก็มีแต่คนแบบก็จัดไอ้การทำแบบเนี้ยนะฮะบางคนก็แบบว่าก่อนที่จะกลืนก็เหยาะเกลือ เหยาะมายองเนสเหยาะมะเขือเทศเสร็จแล้วก็กินนมกินโซดาตามไปนะฮะ
ตายแล้ว
ก็ได้รับความนิยมนะครับแต่แน่นอน
มันก็พิเรนเนาะเรารู้สึกว่ากินเข้าไปได้ยังไงใช่ไหม
หลายฝ่ายก็ไม่สบายอกสบายใจนะมันก็มีคนที
่
ไม่เห็นด้วยแหละนะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เลี้ยงปลาทองแล้วก็กลุ่มคนที่รักสัตว์เพราะว่าฟังอย่างนี้เนี่ยเราฟังเรายังถือว่าเฮ้ยมันเลวร้าย
จริงๆมันไม่ควรเกิดสมาคมขึ้นมาได้ด้วยมันน่าจะมีกระแสต่อต้านมาตั้งแต่ต้นนะจะยังงงว่าแบบมันจนถึงขั้นมีสมาคมมันต้องมีการแข่งขันซ้ำๆกันบ่อยๆนะ
เรามองว่ามันคือทารุณกรรมสัตว์ชัดๆเลยนะฮะเพราะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เลยเรียกร้องให้ทางภาครัฐออกมาตรการซะออกมาควบคุมให้แบบสั่งให้หยุดเลยท้ายที่สุดเนี่ยคือทางรัฐบาลเขาก็รับลูกน
ะ
วุฒิสมาชิกของรัฐแมสซาชูเซตส์นะฮะก็ออกมาตรการสั่งห้ามนะครับแล้วก็องค์กรต่างๆสมาคมช่วยเหลือสัตว์อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่สมาคมป้องกันการกินปลาทองก็เกิดขึ้นนะ
มีอย่าง
น
ี้ด้วยเน
า
ะ
มาออกแคมเปญต่อต้านนะฮะก็เลยทำให้ไอ้ challenge เนี้ยมันค่อยๆหายไปจนหมดสิ้นนะฮ
ะ
ในปีนั้นนั่นแหละจริงๆแล้ว
ก็เรียกว่าระยะเวลาของความพิเรนนี่ก็คือ1ปีแหละโดยประมาณถูกไห
ม
เออแต่จริงๆก็แบบเน
า
ะ
ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับสังคมอเมริกาแล้วก็สร้างความไม่สบายใจให้กับคนรักสัตว์เป็นอย่างมากเลย
จริงจริงไม่ใช่อะไรอ่ะนะมันคือจะยังงงว่าไอ้คนที่ไปแข่งอ่ะกลืนเข้าไปนี่มันจะเป็นยังไงอ่ะเหมือนเรากินเนื้อสัตว์ที่มันไม่สุกอ่ะมันดิบอ่ะ
ใช่แล้วคือเขา
แล้วมันยังไม่ตายด้วยมันไม่มีเชื้อโรค
ถูกแล้วเขาบอกว่ามันเวลาแข่งกันเนี่ยคือมันไม่ได้แข่งคือการที่จะชนะไม่ชนะคือดูว่าใครกินได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ตัวเดียวถูกไหม
เ
นี่ยมันมีมหาวิทยาลัยคลาร์กเนี่ยนะฮ
ะ
เขาบอกว่าคนนี้นักศึกษาคนนี้เนี่ยทำลายสถิติกลืนปลาทองมากที่สุดเขาสามารถกลืนปลาไปได้ทั้งหมด89ตัวในการแข่งแค่ครั้งเดียวนะ
น้ำมนต์ปลาทองนี่ไม่ได้ตัวเล็กนะปลาทองตัวใหญ่แล้วนึกถึงไซส์ขนาดแบบว่า3นิ้วอ่ะเล็กกว่านั้นก็ได้อ่ะ89ตัวนี้หลายโลอยู่นะกินสดๆเข้าไปในทองนี่
น
ะแล้วเราจะย่อยยังไงจะว่ามันเชื้อโรคมากเลยอ่ะ
Mm-hmm.